Einam prie Orantijos knygos nagrinėjimo. Siūlykit, kokią vietą galėtume panagrinėti.
Čia man patiko labai pastraipa vienas įsireiškimas dvasinė brolystė, todėl aš siūlau pastraipą paskaityti. 1866 puslapis, trečia pastraipa. Čia iš Jėzaus mokė gyvenimą.
Trečia pastraipa.
Būtent kaip tik dėl to, kad Jėzaus Evangelija buvo tokia daugiapusė, tai per keletą amžių jo mokymų įrašų studijuojantys žmonės susiskaldė tiek daug kultų ir sektų. Toks apgailėtinas krikščionių tikinčiųjų susiskaldimas kyla dėl to, kad jiems mokytojo daugiapusiuose mokymuose nepavyko pamatyti jau neprilygstamo gyvenimo dieviškosios vienovės. Tačiau, kada nors tikri tikintieji į Jėzų savo požiūrį nebebūs šitaip dvasiškai susiskaldę netikinčiųjų akivaizdoje. Visada mes galime turėti intelektualaus suvokimo ir interpretavimo įvairovę, net ir su visuomeninimo skirtingus laipsnius. Bet tai, kad nėra dvasinės brolystės, yra tiek nepateisinama ir tiek prikaištautina. Tai va, yra, apie ką mes šiandieną komenčiame, yra esmių esmė, kad nėra dvasinės brolystės. Ir tai yra nepateisinama. Mes žinome, Jėzus apaštalas mokė, kad Dievo tėvystė tai yra esmių esmė, o mes esame visi jo vaikai, dvasinė prasme vaikai, ir turime vykdyti Dievo tėvo valią. Ir kaip čia sakė Janina, netgi va yra parašyta nežudyk. Tai anaip tol niekur Jėzaus šaltinėse apie blogį netgi nebuvo užsiminama, tik tai meilė, šviesa ir gėris ir jo grožis, kūryba į savo gyvenimą tai rodė. Ir apaštalui visų to laikmečio tikinčiųjų aplinkoje. Ir deklaravo tėvo meilį. Ir kaip žinome, jį ten ant ketino šetonas sugundyti. Jis tiek stiprus buvo tėvo meilės atžvilgiu, kad nepasidavė šetono gundymui ant Herodo kalno. Ir visa tai yra parašyta mūsų apreiškime, Orantijos knyga. Ir jeigu kažkas tai, kaip mes meldžiame, kad ieško šito kelio, tikrojo kelio, gyvo ir tikėjimo kelio, kad nors kažkiek tai, nors Jėzaus gyvenimą va šito šaltinio paskaitytų, įsigilintų, tai gal suvoktų, kad iš tikrųjų mes taip nutolę nuo tos tikrovės, matau dvasinės brolystės, sampratos, dievo tėvystės, meilės. Aš ne per seniausiai užėjau netikėtai senamestyje paklausyti. Aš, aišku, ten mišnės neklausiau, bet paklausiau kunigo mokymą. Kunigo nemokymą, kaip sakau, ten.
Pamokslą.
Pamokslą, jau. Na daug, daug ten apie žmogiškumą, apie tas vertybės, daug buvo kalbama, nu ir be abejo, labai labai miela klausyti ir gražu, bet apie tai, kad gyvai įtikėjimą, kad tai iš dvasios, kad tai, nu nieko, nieko padašaus nebuvo, užsimenu, kad Algina, tai vat, kad tu pastovi deklaruoji, kad gyvas įtikėjimas, kad dvasia. Dominuoja gauta iš, kai atsiveriame mes dvasinę prasme. O dabar pažiūrėkime mokykloje, kai dabar tie
visi... Neįsiplės dabar, klausyk, dabar neįsiplės, vis tiek tu tada...
Aha, gerai, jos asmenis.
Prie pastraipos daugiau.
Na ir esu, jo, teisingai, atsiprašau, aš nukrypau visai. Tai va, yra čia pasakyta Jėzaus, kad nežiūrint visų tų skirtumų, intelektualių ir netgi visuomeninių skirtumų, žmogus, kiekvienas tikintysis, jeigu jis ieškos šito kelio, jeigu jis atsigręš šiandien į kūrėją, jeigu jis tą norą turės, tuo labiau matydamas aplinkoje tą sumaištį, tai jis tikrai suras ir čia yra tikrai bus į Jėzų atsigręš, va čia parašyta, tačiau nors ir tikri tikinti į Jėzų savo požiūriu nebebus taip dvasiškai susiskaldę netikinčių akivaizdoje. Tai aš žodžiu, nu tikime, kad mes tikime, kad šiaip ar taip įsigręš, nes žinome, kad Jėzus suteikė mums išgydomas šito pasaulio tiesos dvasę, tikiu, kad jį nuolat beldžiasi kiekvienam, tikime, kad turime minties derinti, mes tikime, kad atsigręš žmonė ir mūsų brolis sesės į tą tikrovės. Į tėvo meilę ir tas susiskaldimas kažkuria prasme, galbūt ne ateityje, toks didelis susiskaldimas, tokia priešprieša išnyks iš mūsų tarpų. Tiek.
Ačiū tau. Taip, tu teisingai pastebėjai ir tas gilus pastebėjimas yra. Mes ir esame gyvajame kelyje, tai mes savo patyrimu patvirtinam tų teiginių tikrovę. Kad iš tikrųjų dvasinė brolystė tai yra dvasios, tikrosios mūsų asmenybės išsiskleidimas tam pačiam vienam kūrėjui. Tai mes jau žinom, kad yra dvasiniai broliai ir sesės ne tiek žmonės, bet ir sielos ir dvasios. Reiškia, morontiniai tvariniai ir dvasiniai tvariniai ir įvairiausių rangų. Ta brolystė tuomet nusitėsi per visą amžinybę, o ne šiaip, kad tik tai šitame pasaulyje. Bet ir čia perteikė Jėzus, kad tai yra net priekaištautina toks susiskaldimas, kai nukrypstama nuo dvasinio pamato. Ir tada tarp intelektualių sampratų atsiranda nebesusikalbėjimas. Taip gimsta sektos. Bet ir naudojant tą patį šaltinį Naująjį Testamentą, jau kiti tikėjimai atsiranda. Kiti ritualai pradeda viešpatauti. Dėl to, kad nėra dvasios pamato. Tai brolystė negali egzistuoti, jeigu nėra iš pradžių atrastas kūrėjas savo viduje. Nes atradimas sukelia viduje būseną, kad visi yra dvasiniai broliai ir sesės, o kada kosminė išvalga gilėja, tada ir supratimas persikelia iš tos planetos į kitus pasaulius ir per visą kūrinyje. Tada reiškia, visi dvasiniai broliai ir sesės yra ir kituose pasauliuose yra aukštesnio statuso ir netrojuje esantis mūsų kurie sūnus ir dukros, mūsų taip pat yra dvasiniai broliai ir sesės. Štai tik tai tokia būsena ir tokia įžvalga savaime pakeista nuostata. Nes gyvajame kelyje, jeigu iš tikrųjų yra tas įtikėjimas nuoširdus ir vis gilėjantis, negali atsirasti jokio sektantiškumo. Tiesiog vidus neleidžia kurti sektų. Bet jeigu atsiranda, sakykime, tokių, tai nereiškia, kad neatsiras. Tai tik tai paliudija, kad nėra giluminio atsiverimo. Intelektualiai priimamos tos nuostatos, jų stengiamasi laikytis, bet širdimi tai nepaliudijama. Ir tada atsiranda kitokios, sakykime, kryptys toje pačioje ir Urantijos knygos apreiškimo sferoje. Kas yra noras tada įrodyti, kad dar geresnis gali būti kelias. Jūsų supratimu, taip, jūsų supratimu, bet ne širdies patyrimu. Kas norėtų toliau tęsti, prašau, tęskite.
Galiu aš paskaityti?
Taip.
Ačiū. Nedarykite klaidos. Jėzaus mokymuose yra tokia amžinoji prigimtis, kuri mąstančių žmonių širdyse neleis jiems likti nevaisingiems amžinai. Tokia karalystė, kokią suvokė Jėzus, dideliu laipsniu žemėje sužlugo. Kol kas jos vietą užėmė išorinį bažnyčią. Bet jūs turėtumėte suvokti, kad šitoji bažnyčia yra dvasinės karalystės, kuria yra trukdoma tik tai lervinė stadija, kuri ją nuneš per šitą materialų amžių ir tolin į dvasingesnę dieviškąją tvarką, kur mokytojo mokymai galės turėti vystymusi geresnę galimybę. Šitokiu būdu iš tikrųjų vadinamoji krikščioniškoji bažnyčia tampa tuo kokonu, kuriame dabar miega Jėzaus sampratos karalystė. Dieviškosios brolystės karalystė tebėra gyva ir galiausiai ir tikrai iškils iš šito ilgo nugrimzdimo, lygiai taip tikrai, kaip Durgelis galiausiai pasirodo, kaip gražus išsirutuliojimas iš savo mažiau patrauklaus metamorfozinio vystimosi tvarinio. Tai va, čia yra toks aiškus konkretus pasakymas, kad ne viskas prarasta. Nesvarbu, kad dabar didžioji dauguma taip vadinamų krikščionių ir kitų religijos išpažintojų yra suklaidinti ir nežino to tikro gyvo kūrėjo, nepažįsta jau ir nepatiria viduje per šitą apraizgytą visą tikėjimo ritualais paremtas tradicijas, jie tiesiog yra suklaidinti. Bet Jėzaus mokymai ir tai, ką jis pertikė ir ištikė teisingi reiškimai apaštalų pateiktame šventajame rašte Biblijoje, yra tas toks kertinis įrodymas, kad jie yra iš dvasios atėję ir yra amžini, kadangi tai yra tiesa. Ir šita tiesa, jinai išlieka per amžius. Ir vis tiek žemėje, mūsų planetoje vyksta tas nenuliaujamas evoliucijos procesas ir žmonių mąstymas plečiasi. Ir tie žmonės, kurie yra apdovanoti tuo didesniu dvasiniu suvokimu ir kurie šitai yra dvasiškai prabūdę, jie patiria, kokia yra tiesa ir šitą Jėzų myli ir džiaugiasi jo mokymais ir šitai bus perduodama iš kartos į kartą ir Jėzus žodis yra nemarus, nemirtingas, nes jis yra iš tėvo atėjęs. Ir pats Jėzus yra tėvo sūnus, turėjęs šitą tokią šventą jam duotą misiją mūsų Eurantijai suteikti išsigelbėjimą iš suklaidintų dvasinių šitų pasikeitė, nu, kurie iš dvasinių valdovų paklydimo. Ir kad dabartinė bažnyčia yra kaip lervos stadijoje, nes jinai yra ritualinė ir kad daugelis bažnyčių tiesiog sukurtos tokios didingos, prikimštos ir tų, per daug tų grožybių, kad nu, žmogus jaustųsi menkas šitoje bažnyčioje ir kad jis visiškai nu, nejaustų, kad jis irgi yra, turi tą vienį su kurėju, kad jis yra dvasinis ir kad yra stiprus ir galingas ir turi nemirtingą dvasę. Ir kad iš tikrųjų ta bažnyčia yra pas kiekvieną viduje, pas kiekvieną gyvą kurėjo tvarinį. Ir kad šitas nemirtingumas turi galimybę išsivystyti iki to tokio, nu, kad žmonija vis tik tai nugalės šitą prabudusių žmonių ir suvokimas, tas prasiplės ir ritualinė bažnyčia tiesiog atgyvent savo šitą vaidmenį ir nueis nuo tos arenos ir, kaip sako, atgims pasaulis naujam garbinimui ir šlovinimui, kaip dabar, kad mes garbiname gyvoje šventovėje, kad šita gyvoje šventovė pakeis šitą ritualinę bažnyčią ir dabar tai jau vyksta. Ir tai tik laiko klausimas. Tiek.
Ačiū tau. Taip, puikiai tu tą ištagrinėjai ir užbaigiai nuostabiai. Na, puiku. Kas turit savo mokymą? Prašau, pasidalinkit su mumis. Ar patyrimų?
Mokymas nelabai išeina pasakyti, bet kada pasakai patyrimų, tai atkreipiu dėmesį. Čia, aišku, mes visi tą juntam, bet maldoje, kada tu meldėjaisi, irgi man tai ir sakai, dabar ypač žemėjantys energiniai virpesiai, kurie jaučiasi aplinkoje, tai vat man dėl kiekvienas vat pasiimam iš maldos, kas man to akimirkoj, nu, kaip pasakyti, artimiausia pagal tai, kuo gyvenam dabar. Ir nors mes turim vieną vienintelį vektorių ir puikiai žinom, kad atsiverimas, kuriejai tik tai gali iškelti nuo, ne tiek jaučiant tuos žemus energinius virpesius, kurie būtent dabar aplinkoje labai jaučiasi. Ir vat, būtent mano patyrimas šią savaitę yra toks, kad jau čia turbūt tiesnys nuo praeitos savaitės, tiesiog kur ne visur jauti, kaip ta aplinka keičiasi. Man toks įspūdis, nežinau, ar čia mano tas vidus taip nužemėjo tie virpesiai, ar tiesiog toje aplinkoje, net nelabai moku paaiškinti, bet kažkaip tiesiog ore atrodo. Bet viskas, ir tas bendravimas su žmonėmis, ir tarp žmonių, ir nežinau, atrodo net elgesyje žmonių, bet kur tu nueitum, tai vat toks nekoks patyrimas, nekoks tas žvilgsnis, bet iš tikrųjų tas labai jaučiasi. Ir šitą visą savaitę toks kažkoks gavosi bėgimas, pavadinkim darbas, namai, Ir net tų studijų šiek tiek mažiau buvo, bet tas labai jaučiasi. Bet kada ateina šeštadienis, kai visas pamaldos, ir tu jauti savo būseną, kad net ir tas mokymas nesusirutulios viduje. Tai va, tai dar to, ką jaučiu, kad tikrai jeigu tu šiek tiek sumažinęs studijas, įtakoja visos tos aplinkos, tai tada ir tos mintys iš tikrųjų dėja, bet jos jau nebūna tokios sklandžios. Tai va, patyrimas toks, liknokas, bet toks koks yra, jo, dabar. Na, tiek, tik tai tiek.
Ačiū tau. Taip, tu ką pastebi, tai iš tikrųjų tai yra tiesa. Kadangi aplinka yra tarsi šešėlinė. Nėra tikroviškumo. Tai yra kaip dekoracija scenoje, spektaklio metu. Ten gali būti nupiešti įvairūs spektaklio, įvairias scenas atitinkantys vaizdai, bet tu žinai, kad tai yra tik tai pagalbinė priemonė aktoriams. Bet štai tokiame kontekste jie vaidina. Ir to pačiu žiūrovams palengvina supratimą. Bet žiūrovai sėdi tai salėje, vaidina aktoriai scenai. Dekoracijos yra už jų. Arba jie gali būti įvairių dekoracijų, tarptų dekoracijų gali būti. Tai scenai mes žinom, kad tai yra spektaklis. Aktorius, kuris ten atlieka kokią nors rolę, priklausomai nuo jo požiūrio, nuo širdumo, vieni daugiau, kiti mažiau, įsigyvena į tą vaidmenį. Dėl to vienų vaidyba yra tokia natūrali, kad tu negali atitraukti akių ir širdies, jaudina tame. Kitų yra tokia daugiau intelektuali, paviršutinė, nu, atlieka savo vaidmenį ir tiek. Tai štai mes, kada matom aplinką, mes ir žvelgiam kaip žiūrovai iš salės. Tie žmonės, jie yra kaip to spektaklio tarp tų dekoracijų dalyviai. Mūsų virpesiai toli, toli pakilę virš jų virpesių. Ir dėl to mums atrodo tai netikra. Tai tiesiog mes negalim nusileisti tą aplinką, nors tarp tos aplinkos gyvenam. Bet mes matom, kad tai yra dirbtina viskas. Tada mes matom santykius netikrus, matome veiksmus, kurie atrodytų kaip kažkokie veiksmai atliekami, bet jie negyvi. Ir tas bendras energinių virpesių laukas taip pat turi poveikio ir mūsų supratimui ir tų žmonių veiksmams. Visa tai tiesioginė prasme atsispindi jų veidė, jų kūnė. Dabar aš mačiau gerą tokį seną serialą. Nu, nelabai seną. Gal šešerių, septynerių metų praeities serialą. 12 serijų apie tarybinį gyvenimą Maskvos viešbučio, tuo metu buvusio paties geriausio, Rusija viešbučio. Ten vidinės intrigos, vidinė, reiškia, sekimo sistema, ten tie, reiškia, saugumiečiai patys, reiškia, seka ir tarpusavėje konkuruoja. bet labai daug įterpta yra vaizdų paimtų, gal iš dokumentinių filmų, iš gatvės. Ir kada tu matai tų žmonių veidą, aprangą, matai, koks yra skirtumas, bet yra veiduose šypsenos. Ir yra to šypsenos ne taip, kad vieno kažkokio tai veido. Ne, daug žmonių, kurie va tokie šviesūs veidai. Šito suvaidinti negali, tiesiog tai yra toji aplinka ir toji aplinkoji būsena vidaus ir to pačiu atsispindi veidė, kūnė, elgesi jie. Tada mėgina ir pavaizduoti, nes tas filmas, tai aktoriai 2016 metais suvaidino tuos vaidmenis. Aišku, visa pranga pagal ano meto stilių, bet ten kokie nors kiti veiksmai jau reikia atkartoti. Atkartoti, nes dabartiniais laikais yra kitokie veiksmai. Dabar telefonai, ten kompiuteriai ir panašiai, o ten nėra šitas. Ir jiems jau sunkiau prisiderinti, kadangi laikmetys kitoks, o čia, jeigu, pavyzdžiui, anksčiau būdavo, tai viduramžiais, irgi arkliai, ten, sakykime, kalavijai, ten, inkvizicijos laužai ir taip toliau. Tai jeigu ten kurdavo filmą tarybiniais laikais, kai dar nebuvo nei kompiuterių, nei telefonų nešiojamų, natūralu persikelt į tą pusę buvo irgi nelengva, kadangi su arkliais jodinėti reikia mokytis, jodinėjimo. Bet viskas yra suvaidinama, kad žiūrovas matydamas, jis matytų kažkokį tai perkelimą į aną epochą. Bet tai nėra ta tikroji epocha. Tai yra perteikimas režisieriaus sumanimo, aktorių, vaidybos, kostiumų dailininkų ir panašiai. Kaip visą tai supranta ir ką mato jau nufilmavus ekrane žiūrovas. Nes aplinka, kokia be pavadintų, be mėgintų suvaidinti, pats geriausias aktorius, jis neatskleis dešimtosios dalies tos epochos tikrovės. Tai lygiai taip pat ir šiandien tie, kurie čia eina gatvė, važiuoja gatvė, parduotuvė yra ar dar kažkur, jie nežino apie tikrovę nieko. Jie mano, kad jie yra tikrovėje. Kaip ir aktoriai vaidindami, jie mano, kad persikėlė į tą tikrovę, kurią mėgina pavaizduoti savo vaidmenis. Dėl to sako, kad reikia įsigyventi vaidmenį, kurti vaidmenį. Bet tai yra butaforija. Todėl mes dabar turim butaforiją, reiškia tą netikrą, visą planetą. Visa planeta gyvena butaforijoje. Urantai mėgina gyventi krovėje, bet jiems tai saujeliai mėginančių gyventi krovėje yra milžiniškas spaudimas iš tos butaforijos. Arba tapti pačią butaforiją, arba trupučiuką susigūžus adaptuotis kažkiek. Adaptuotis, kai viduje yra kitokie virpesiai. Nelabai taip lengva. Dėl to tada tas vaizdas aplinkos yra visiškai kitaip suprantamas, kitaip juntamas, realiai juntamas, kaip kažkoks parodijos pasireiškimas. O ypač dar žinant iš Urantijos knygos epochinio apreiškimo, na, ta platesnė tikrovė, kokia yra. Ir šita tikrovės iškraipo tokia, kad, žinai, čia parodija, tai dar per menkas žodis pasakyti, kad čia tokia yra tikrovė. Taip, kas turi dar savo pamąstymų kokių? Tai, kad jeigu pagėdaujat. Na, jeigu neturit daugiau jokių apmąstymų, kuriuos norėtumėt pagarsinti, aš jums sakau nuoširdų ačiū už pabendravimą. Linkiu gero savaitgalio. Ir pasimatysim rytoj Kaune. Sudie.
Sudie, iki rytojaus.
Sudie.